азатлык радиосу сили. Ноябрьнин 26-сы душанбы күн кетирген хабарларга азатлык радиосу нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Татарстанда яшәүче төрле халыкларның милли бәйрәмнәре киләчәктә ике төркемгә бүленәчәк. Әлеге бүленеш турында белгеч Фәнзилә Җәүһәрова белән сөйләшербез. Төркиядә татар галиме Әхмәт Тимерне искә алдылар. Русиядән чыгып качарга мәҗбүр булган Әхмәт Тимер мөхәҗирлектә зур уңышка ирешә. Оренбурда Казан би ансамбле концерты тамашачыларда канәгатьсезлек уятты. Тапшыру азагында тарихи сәхифәдә Милләт мәҗлесе шәркеменең чираттагысын тәкъдим итәрбез. Азатлык сашуларының дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татарстанда яшәүче төрле халыкларның милли бәйрәмнәре киләчәктә ике төркемгә бүленәчәк. Идеология кысаларында үткәрелүче бәйрәмнәргә һәм теге яки бу милләтнең борын-борыннан килгән уникаль традицияләрен үзгәрешсез саклап килүче бәйрәмнәргә. 23 ноябрь көнне президент идарәсеннән түрәләр, милли мәдәни мәхтәриятларның вәкилләре, галимнәр бу мәсьәлә турында түгәрәк өстәл үткәрде. Бу түгәрәк өстәлдә республикада яшәүче бөтен җирле милләтләрнең бәйрәмнәре барланды. Тыңлаучыларыбыз да Сабан туй кайсы кысага керә, мәдәни идеология бәйрәмме, әллә уникаль традицияларны саклаучы бәйрәмме дигән сорау да туарга мөмкин. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова бу чарадан соң Наил Алан сорауларына җавап бирде.
Нинди максатларда үткәрелде соң бу түгәрәк өстәл? Ни өчен җыелды халык?
Элек-элек кенә шушы Татарстан территориясында яшәп килгән төп халыкларның, шул исәптән татарларның, мари, мордва, удмурт һәм рус, чуваш халыкларының дип әйтик инде милләтләренең хөкүмәт карары белән үткәрелә торган халык бәйрәмнәре бар. Менә бу бәйрәмнәрне үткәрү барышында безгә төрле кешеләрдән, беренче чиратта әлеге милләтләрнең вәкилләреннән ниндидер тәкъдимнәр, ниндидер борчылулар ишетелә башлады, алар яза башладылар. Халык бәйрәме андый булмый, халык бәйрәме ул хөкүмәт идарәсендә эшләүчеләрнең бәйрәмнәре түгел, бәйрәм менә шушындый бер төрле шаблонга керде, бөтен халык бәйрәмнәрен бер трафарет белән үткәрәләр дигән фикерләр шактый күп яңгыру сәбәпле, без менә бу җәй айлары алдыннан әлеге милли мәдәни автономияларда эшләп килүче вәкилләргә дә, шул исәптән безгә хат язучыларга да без махсус түгәрәк өстәл үткәрербез, бергәләп шул турыда сезнең фикерләрегезне җиткерербез, сезнең фикерләрегезне тыңларбыз, бәлки ниндидер фикергә килербез дигән җавап булган иде. Менә шушы әйткән вәгъдәбезне үтәү йөзеннән бер-беребезне күреп, һәрбер халыкның вәкилләрендә әлеге республика күләмендә үткәрелә торган бәйрәмнәргә мөнәсәбәтле фикерләрне тыңлап, нидер юллар эзләп алырбыз, сөйләшербез дигән мөмкинлекне менә тудырдык. Ул булды. Һәм әлеге түгәрәк өстәлдә катнашучыларны барласак, анда Исхак Васильевич Никифоров катнашты. Ул Татарстан Республикасы идарә бүлегенең этник сәясәт бүлеге җитәкчесе Владимир Николай Михайлович килгән иде. Ул Татарстан халыклары ассамблеясы рәисенең урынбасары һәм инде шулай ук иҗтимаи хәрәкәт дип әйтегендә бу очракта Татарстан яңа гасыр дигән республика хәрәкәтенең исполком рәисе Барханова Абдрахманова катнашты.
Бу чарага инде әлбәттә теге бәйрәмнәрне оештыручылар шулай ук милли мәдәни мөхтәриятләрнең җитәкчеләре төп йөкне тартучылар да килгәндер дип уйлыйбыз.
Әлбәттә, алар да килделәр. Әйтик, мәсәлән, теге яисә бу муниципаль районның башлыгы урынбасарлар да килгәннәр иде. Һәм инде әлеге теге яисә бу муниципаль районның мәдәният идарәсе җитәкчеләре килгәннәр иде. Һәм инде милли мәдәни автономия җитәкчеләре килгәннәр иде. Һәм шул исәптән шушы милли мәдәни автономияларның яисә рәисләре урынбасарлары анда төрле милләтнеке төрле катнашты. Менә шушындый түгәрәк өстәл артында сөйләшү булды. Сөйләшүнең нигезе ул бүгенге сөйләшүгә чыгарылган тема кысасында барды. Ул халык календар бәйрәмнәре матди булмаган мәдәни мирас объекты буларак дигән исем белән иде. Без шушы фикерләр барышында бүгенге әйтегәндә республика күләмендә үткәрелә торган керәшеннәрнең Петрау бәйрәме, мариларның Симак бәйрәме, чувашларның Уяв бәйрәме, Удмуртларның Гырын Буттон бәйрәме, Мордваларның Балтай бәйрәмләре, олар мәдди булмаган мәдәни мирас объекты буларак билгеләнә алалармы? Билгеләнгән очракта нәрсәсе югалырга тиеш һәм аларның бүгенге көндә бүгенге Татарстанның мәдәни сәясәтендә урыннары нинди? Менә шушы сорауларга без беркадәр җавап эзләдек һәм төмәндәге нәтиҗәләргә килдек. Беренче чиратта республика күләмендә махсус республиканың сәяси, мәдәни сәясәте һәм мәдәни идеологиясе кысаларында билгеле бер шаблоннарга кертелгән һәм шул ук вакытта бөтен республикада яшәүче әйтик чуашларның бөтенесен бергә җыя алу мөмкинлеге булдырылган, мондый бәйрәмнәр алар республикага кирәк. Ләкин бу мөмкин дә без аларны мәдди булмаган мирас объекты буларак билгели алмыйбыз һәм аларны билгеләргә дә кирәк түгел дигән фикергә килдек. Чөнки аларның беренче чиратта тегенчә бу халыкның менә бу бәйрәмен саклау мәсьәләсе куелмый, саклау максаты куелмый, ә куела үзләрен чуваш дип таныган һәм шул ук вакытта чувашларның бәйрәмнәрен, чувашларның ризыкларын татып карарга теләге булган Татарстан Республикасы гражданнары, Россия Федерациясы нам килгән теләге булып килгән кешеләр, шул исәптән Россиянең башка субъектларында яшәүче чувашларга шушы үзләренең Татарстанда яши торган туганнары белән аралашу мөмкинлеге һәм чит илләрдә яши торган чуваш милләте вәкилләренең менә бу бәйрәмгә килеп үзләрен шушында без бер бөтен итеп күрү мөмкинлеге булган һәм шул ук вакытта Татарстан хөкүмәтенең, Татарстан президентының әлеге милләткә булган мөнәсәбәтен күрсәтә ала торган һәм шул ук вакытта ул мөнәсәбәткә бәйле зур бәйрәмнәр генә түгел, ниндидер финанс чыгымнары да салып, менә бу халыкның мөмкинлекләрен үзләре белән күреп, шул ук вакытта алар белән бергә бәйрәмдә булып сөенеп үткәрелә торган махсус оештыручы шушындый бер мәдәни чара буларак бүген бәйләргә хаклы икәнлекне ассызыкладык.
Димәк, бу Уяуда, Балтайда, Петрауда, Симыкта, Гырон Бетдонда, димәк, ул матди булмаган мирас кысаларына керми инде бүгенге көндә.
Аларны кертеп булмый, ни өчен дигәндә, чөнки анда теге яисә бу халыкның традициясында булган, мәсәлән, әйтик, шушы, бу әйтик шул ук, мәсәлән, Симыкны да күз алдына тотсак, анда традицион нигез бар, ул традицион нигез беркадәр билгеле, ләкин ул нигез анда фон буларак кына бара. Бөтен әйтик, әлеге бәйрәмнәрне оештыру принцибы, әлеге бәйрәмнәрнең структурасы ул шушы идеологик кысаларга, беренче чиратта идеологик кысаларга бүленгән. Ни өчен дигәндә, бар махсус әйтик анда хөкүмәт җитәкчеләре уйна утыра торган урын, шушы бәйрәмнең нигезенә салынган пролог, тамашачылар, һәм инде шушы тамашачылардан соң ниндидер бәйрәмгә мөнәсәбәте булган күренешләр шушында үткәрелә, ләкин шуның белән бер рәттән тагын әйтик анда әлеге тиле исә бу муниципаль йөзлектә яшәүче балышка халыкларның да мөмкин яшәү мөмкинлекләрен, яшәү стильләрен күрсәтә торган этник йортлар анда куялар. Менә шушындый идеологик кысаларына мөнәсәбәте булган яңалыклар, өстәмәләр анда кертелергә мәҗбүр һәм ул кертеләләр дә. Ә халыкның үзенең аутентик бәйрәмендә анда йола бар, анда бар йолак сахнада үткәрелә торган ритуал, алар инде нинди икенче планга китеп баралар.
Сабан туйга килгәндә, сабан туй нинди ирәк тарафтан каралды һәм нәрсә дип бәяләнде бүгенге көндә сабан туй бәйрәме татарларның?
Сабан туйга мөнәсәбәтле сүз бер кадәр минем чыгышта күтәрелде һәм шушы нисбәттән без федераль сабан туйларга мөнәсәбәтле мин үземнең фикеремне әйттем. Ни өчен? Чөнки хәтта бөтенләй сабан туйлар үткәрелмәгән, сабан туй үткәрү традициясе булмаган Россия Федерациясының төрле субъектларында яшәүче, регионнарда яшәүче этник төркемнәрдә дә хәзер сабантуйлар үткәрелә. Алар үткәрелеләр менә шушы идеология кысаларында. Ни өчен? Чөнки теге яисә бу субъектта яшәүче татар үзенең шушы субъектта яшәвен һәм шушы субъекттагы башка халыкларга үзләренең барлыгын һәм шул ук вакытта шушы субъектта яши торган татарларның бергә берләшеп шушы бәйрәмне рәхәтләнеп үткәрү мөмкинлеге булуына күрсәтә торган идеологик шушындый бер механизм буларак ул бәйләнде. Форматы татар халкының бигрәк тә Казан татарларына хас булган дип әйтик инде шушы мәйдан формасында гына үткәрелә. Әлбәттә, без аларны үткәрелергә тиеш түгел дигән җөмләне бер ничек тә әйтә алмыйбыз. Без аларның кирәклеген беләбез. Без аны беләбез, дигәчә бу төбәктә яши торган татарга ни кадәр көтелгән бәйрәм икәнен аңлыйбыз. Ләкин аларны без шул ук вакытта татар халкының мәдди булмаган мирасы буларак Biz an abir bularak soqlo mümkün, kerimden susun soqlarga kirek deyen cümlene, biz olarga o taleplerine kuya olmayız. Lekin, mesela eytik, Laiş rayonda o kerele durgan otakki oğlu sabantuyu, o abiyikt. Ve onda mümkün kader, susu tradisiyelerini soqla, bu oğluğa xos bulgan, metrodların bülekevlerini soqla, ot çalışlarının susunda keyfette bulu soqla, üzerinin bile susu, Bu sosyumga kerekli bolgan, bu sosyumdan üç kümülünde turgan, bütün etaplara soklangan, mesela misal üçün bu oldarımız boşqa bik köp avullarda, olar indi obyekt bularak qarala olalar, hem olar mine mindi kişkine avullarda, yeyse mine şuşun bittik yeyse bu avullarda, şuşu avul tradisiyaları negizinde ötkerle turgan samantılar, olar elbette registrlara kirge tiyişler. Hem mindi samantılarını soklauna hükumet şulayuk üzinin medeni siyaseti kısasında şulayuk Ona istibar bilirge teyiş. Eğer de Tatarstan Respublikasının maddi bulmağan medeni mirasını soqlau, konsepsiyası, şunun nezisinde tizirgen programması, yeyse, şuşu meselege münasebetle birer türlü konunu, zakonu bulgan nokta.
Bu kanun yeyse, bu zakon, programma meselesi, hem indir konsepsi, bulduru meselesi bu tügarak istelde qoraldı mı?
Bu mesele 2012 yılından Апрель айында вопрос сохранения материального культурного наследия в Республике Татарстан деген зур халыкара семинар форматында түгәрәк өстел артында сөйләшү булды. Ул шактый җитди ике көн шушындый сүз булды. Анда менә шушындый без инде Россия Федерациясының ТГИСә бу субъектында мондый концепциясе булган һәм яисә законы булган кешеләрне шулай чакырдык. Ягъни вакилләрне чакырдык, субъектлардан шушы юнәлештә эшли торган белгечләрне чакырдык, һәм инде безгә килделәр Азербайҗаннан, инде без мондагы Татарстанда эшләүче алимнар белән, мәдәният хезмәткәрләре белән, белем бирү югары һәм профессиональ урта белем бирү оешма учреждениеләре вәкилләре белән зур сөйләшү алып бардык. Анда Концепция турында сөз кузгатылды. Бүгүнкү көндә Татарстан Республикасы халыкларының мәдди булмаган мәдәни мирасын саклау концепциясының проекты әзерләнде, аның программасы әзерләнде. Һәм инде мәдәният министрлыгы белән берлектә без Татарстанда әлеге проектны тикшерү, әлеге проектка мөнәсәбәтле фикерләр алышу җәмәгатьчелек белән бергә ул турда сүз кузгату юлында һәм без инде өметләнәбез 13 елда ул эшләнеп бетелер дә 14 елда без инде масштаблы эшләребезне башларбыз дип торабыз һәм ул гына да түгел безнең инде менә бу 2012 елда әлеге эшләрне координация итә торган бер шуга оештырабыз дип исәпләбез һәм инде шушы шуга оешканнан соң Татарстан Республикасында булмаган мәдәни мирас объектларын барлау, аларның мониторингын үткәрү принциплары эшләнелеп, без инде 13 елда ук бу эшкә керешербез дип торабыз.
Яхшы, ә менә бүгенге түгәрәк өстәлнең нәтиҗәсе нәрсә булды? Нинди карар чыгарылды?
Түгәрәк өстәлдә без резолюциянең проекты тәкъдим ителгән иде. Түгәрәк өстәл резолюциясының аны нигезгә алып, өстәмәләр белән түбәндәге мәсьәләләр күтәрелде һәм алар резолюциягә теркәлде. Мәсәлән, беренче пункт белән традицион мәдәниятне үстерү республика үзәге каршында әлеге координацион шураны төзү, икенчесе Татарстан Фәннәр академиясе белән берлектә мәдәният министрлыгына мәдди булмаган мәдәни мирас объектларын барлау принципларын эшләү һәм республика традицион мәдәниятне үстерү үзәгенә төрле ведомстволарга мәсьәләсе булган эшлекле төркем төзү. Ни өчен? Чөнки кадрлар әзерләү мәсьәләсе бүгенге көндә иң зур җитди мәсьәләләрнең берсе булып килеп туа. Әгәр дә без теге исә бу объектның барлыгын билгелибез икән һәм ул чыннан да уникаль күренеш икән, ул сакланырга тиеш дип әйтәбез икән, ул саклау процессын оештыручы, әлеге объектның яшәешен тәэмин итүче, аңа шартлар тудыручы кадрларыбыз бүгенге көндә юк. Мин бу очракта татар халкына мөнәсәбәтенә түгел, шул исәптән Мари, Мардва, Удмурт, Чуваш һәм рус халыклары мәдди булмаган мираслары турында сүз алып барам. Олар буенча бүтүнлей бергечтер юк татарныкына, Татарстанда бир кадар бармак менен санарлык болсо да кимдердир таба алабыз. Андан соң Татарстан Республикасы маданият министрлиги һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгына биз мөрәҗәгать итәбез. Әлеге резолюция кысаларында әлеге эшне оештыручы кадрлар әзерләү системасын булдыру һәм ул системага бәйле киңәшмәләр үткәрү, шул ук вакытта әлбәттә семинарлар үткәрү, мәдәният өлкәсендә эшләүчеләрнең белемнәрен күтәрү институты белән берлектә Татарстан Республикасы традицион мәдәниятне үстерү үзәгенә китерелде бу эш. Һәм шул ук вакытта Александр Константинович Смирнов тарафыннан менә бу бәйрәмнәргә мөнәсәбәтле тагын бер тәкъдим булды. Аларны халык бәйрәмнәре статусыннан чыгарып, әйтик, халык календарь бәйрәмнәре статусыннан чыгарып, киресенчә, әйтик, икенче исем белән, теге яисә, мәсәлән, Чуваш халкы мәдәнияте бәйрәме, яисә Чуваш халкы бәйрәме дигән исемнәр белән, Мария халкы бәйрәме дигән исемнәр белән үткәрү мөмкинлеге дә бар дигән фикер әйтелде. Һәм инде без бу мәсьәләне кечкенә генә бу түгәрәк өстәл хәл итә алмый дигән фикерне җиткереп, бу мәсьәләгә яңадан кайтырга, һәм инде Татарстан Республикасы хөкүмәте милли эшләр буенча комиссия утырышына кадәр түгәрәк өстәл үткәреп, бары тик шушы мәсьәлә белән генә кайсы бәйрәм ул шушы исем белән йөртелә ала, кайсы халык икенче республика күләмендә башка бәйрәме тәкъдим итә ала, менә шундый сораулар булды. Без инде аны апрель айларына куйдык һәм яңадан түгәрәк өстәлгә җыелырбыз дидек. Анда инде бары детальле рәвештә менә бу мәсьәләгә куелачак.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Әнкараның Төрки мәдәниятләрнең тикшеренү институтында татар галиме Әхмәт Тимер тууына 100 ел тулуга багышлап фәнни гамәли җыен үтте.
Татарстанда туып үскән Әхмәт Тимер 1929 елда Русиядән чыгып качарга мәҗбүр була. Мәхәҗирлектә ул зур уңышларга ирешә, ләкин аңа бер тапкыр да яңадан туган туфрагына аяк басарга насыйп булмый. Профессорның тормышы, язган әсәрләре, фәнни хезмәтләре тикшерелде дип әйтеп булмый. Аның Ватаным Төркия дип исемләнгән китабы узган ел Төркиядә дөнья күрде. Шы Роза Карбар Ахмет Тимирне беренче чиратта татарлар искә алырга тиеш ди.
Ахмет Тимир бит инде 1912 елда Бөгелмәнең Әлмәт дигән авылында туган ул вакытта һәм 2003 елда үлгән 91 еллык бер гомер, озын бер гомер. Аннан соң аның тормышы маҗаралы бер тормыш. Төркиягә качып киткән, Төркиягә качып килгәннән соң монда урта мәктәптә, мөгаллим мәктәбендә укыган, аннан соң Германиядә Берлин университетында укыган, Хамбург университетларында укыган. Бик каты күп кенә эшләр эшләгән инде бу. Төркиягә килгәч 61 елда төрек мәдәниятен Шыру институты була инде татарча әйтеп әйткәндә аны корган Анкара университеты тел тарих һәм география факультетында эшләгән ул анда профессор дәрәҗәсенә хәтле күтәрелгән Әхмәт Тимер. Әхмәт Тимернең тормышы татар бер татар фаҗигасы дип әйтсәк тә була инде моны, чөнки татарларның фаҗигале тормышы аның әсәрләрендә дә үзенең тормышында да ачык чагыла. Урта мәктәптә укыган вакытта Әхмәт Тимерне мәктәптән чыгарып җибәрәләр. Укый алмый дип старту бар ул вакытта кулак балаларын, имам балаларын барысын да мәктәптән чыгарып ташлар. Әхмәт Тимер укый алмаганнан соң нишләргә кирәк дип атасы белән бергә гаиләләре белән уйлашалар инде болар. Әтисе әйтә, качып, мәсәлән, Азербайҗанга, анда Үзбәкстанга башка җирләргә китергә була. Әмма бу дия качып кына яшәү бит инде, ялган бер яшәү дия. Аның өчен хыр булган бер ватанга китүен кирәк синең. Бу да Төркия дия, әтисе әйтә. Әтисенең фикере белән ул Төркиягә килә. Төркияне ватаным дип атый. Тимернең әтисенең язмыш та фаҗигале язмыш бит. Сталин тарафыннан атып үтерелгән Хади Атласы белән бергә. Хади Атласы да аның җизнесе булган.
Роза ханым, Әхмәт Тимер шәхесенә кызыксыну бармы Төркиядә һәм Татарстанда?
Төркиядә Әхмәт Тимернең иҗаты бик ачылып бетмәгән дип уйлыйм мин. Чөнки тикшерүчеләр бик юк. Әхмәт Тимер 2003 елда үлде. Үлем көннәрен дә искә алучы булмады. Менә бу елгы елда апрель аенда мин оештырдым. Үлгән көнен кабере башында искә алдык, ят иттек аны. Бу да аңа булган бер хөрмәт. Әхмәт Тимерне Без татарлар күтәрмәсәк, күтәрүче булмаячак дип уйлыйм мин. Моның сәбәпләреннән берсе инде 2нче дөнья сугышы вакытында Германияда да эшләгән Әхмәт Тимер. Әсирләр регионын курганда да беренче эшләрне ул башлап җибәргән булган. Һәрхәлдә моннан да куркалар Татарстанда, Төркиядә күбрәк беләләр, чөнки галим кеше бит инде, танылган галим. Төркиядә генә түгел, ул берничә тел белгәнлеге өчен немецчә белгән, әйбәт итеп инглизчә белгән, бераз французча дигән шикелле аның әсәрләре дөнья нидәрендә дә матбугатында да чыккан, күбрәк Германияда чыккан инде аның әсәрләре.
Роза ханым, фән кешесенең хезмәтләре бик күп була һәм архивы да бай була. Әхмәт Тимернең архивы кемдә саклана, кайда һәм ул тикшереләчәкме?
Әхмәт Тимернең архивы турында мин кызымнан сорадым иде. Бу Әхмәт Тимерне табуыбыз да җиңел булмады. Кызы аркылы таптык. Архивларының бер өлеше Көксал дигән бер вакыфка бирелгән икән. Әмма тикшерелмәгән. Мин кайсыларын аның укучы ларына бергәннәр бер бүлеме дә үйдә дия инде кызы. Әле Әхмәт Тимернең хатыны Рана ханым исән-сау хәзер. Аның өендә икәнде кайбер ниләр мәгълүматлар, фотоларда бар. Икенче дөнья бөтен дөнья сугышы вакытындагы материаллар, кулы белән язылган ниләре дә өйләрендә саклана икән алар. Мин Әхмәт Тимерне исән вакытта бер тапкыр күргән идем. Анкарада Казан татарлары мәдәният һәм ярдәмләшмә оешмасында үзарагызда татарча сөйләшегез дип әйтте инде бу 2000-нче елларда инде. Үлеменнән бераз гына алда Әхмәт Тимер дә шул вакытта шул сүзе исемдә калган минем. Балалары бердән бер кызы бар инде аның, Бакшаиш Зәйнәп исемле. Зәйнәп исеме Әхмәт Тимернең әнисенең исеме Зәйнәп булган. Әхмәт Тимер әнисен бик каты яраткан. Һәр бала шикелендә әнине яраталар, ир балалар бигрәк тә. Аның өчен аңа Зәйнәп исемен кушкан. Зәйнәп әтисенең юлыннан китмәгән, экономика укыган ул. Әмма татарча белми, чөнки әнисе Рана ханым ширкәс. Үйдә дә татарча сөйләшмәгәннәрдер инде, аның өчен татарча белми, фақат әтисенең бөек галим икәнлеген белә. Менә бу соңгы китапны да Бакшаиш Зәйнәп ханым хәзерләгән. 29-нчы елда чыгып киткәннән соң Татарстанга бармаган Әхмәт Тимер, бары тик 90-нчы елларда үзенең туганнары исән булган бөтен туганнары Анкарага килгәннәр, аның очрашкан. Хәтта Әхмәт Тимер 29-нчы елда Төркиягә качып киткәннән соң Бөгелмәдә яшәп калган ул вакытта гаиләсе, аларга да рәт калмаган анда. Алар да Махачкалага, Кавказ якларына күчеп китергә мәҗбүр булганнар. Менә иң кичкенә энесе Гамир абый, ул да һичбер вакытта Бөгелмә Әлмәткә бармаган. Бәлки әтисенә эшләнгән бу үтерүләр Сталин тарафыннанмы, рәнҗү бар инде йөрәкләрендә минемчә. Әхмәт Тимер олы галим, моны белүебез кирәк татарлар буларак.
Язучы Роза Корбан Әхмәт Тимер мирасы турында Рима Бикмөхәммәтовага сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дөнья хәбәрләренә күчәбез. Каталониядә Испаниядән бәйсезлек референдумы үткәрергә теләүчеләр кечле җирле парламент сайлауында җиңеп чыкты. Бу хакта хәзер тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Каталониядә якшәмбедә үткән җирле парламент сайлауында бәйсезлек яклы конвергенция һәм берлек фиркасы 30% тавыш җыеп җиңеп чыкты. Сайлау бик зур игътибар җәлеп итеп, анда сайлаучылар да соңгы чирек гасырда күрелмәгән санда күп катнашты. Конвергенция һәм берлек 135 урынлы җирле парламентта 50 урынны алачак. Җиңүгә ирсә дә, фирка парламентта күпчелеккә ия була алмаячак. Әмма бу фирканың беректәше, Каталонияның республикан сулчылары фиркасы да парламентта 21 урынга ия булачак. Шулай итеп, алар икесе бергә күпчелекне тәшкил итә. Ике фирка да милләтче юнәлешне тота һәм Каталонияның Испаниядән аерылуы турында референдум үткәрергә чакыра. Испаниянең үзәк хөкүмәте исә Каталония милләтчеләре төбәкнең финанс хәле начар булуны бәйсезлек темасы белән капламакчы була ди. Каталония президенты Артур Мас Каталония Испания хөкүмәтенә акча түләмичә Европа бәндәге аерым дәүләт булса, күпкә яхшырак яшәячәк дип белдерә. Каталонияның икътисады Португалиянекеннән бер дә ким түгел, ә Испания икътисадының ширеген тәшкил итә. Сайлау нәтиҗәләре билгеле булганнан соң Артур Мас алдагы 4 елда бәйсезлек турында Каталонияның 5 миллионлы халкы белән киңәшләшәчәген белдерде. Мас катнашындагы сайлау алды митингларында Европа берлеге әләмнәре җилфердәп килде. Мас Каталонияның Европа берлегенә тиз арада кушылуын вәгъдә итте. Конвергенция һәм берлек фиркасы Каталониядә хакимияткә 2010 елда социалистларның җиңелүеннән соң килде. Hükümet bilen büdjet qarşılıkları çıkkaç, Mas vaqtından olda soylaw iğlan etip, onda beysizlik referendumun tüp şiğar etip kütardı. Ama referendum ütkaru jingil bulmayacak. Çünkü İspanya Konstitusiyası onda referendum ütkarunun rüksat etmeyi. İspanya'da hakimiyette bulgan xalıq firqası konstitusiyanı uzgartu bilen rizalaşmayacak. Şuluk vaqtta Kataloniyanın uzunda da qaybir şoqtay zor firqalar, şul isepten Otandaşlar firqası, Kataloniya xalıq firqası hem Kataloniya Sosialistlar firqası İspanya'dan ayrılığa qarşı.
Naif Akmalını tınladık. Башкортстан президентын вакытынан алда үткәрүне хуплаган халык референдумы оешмасы имзалар җыйды. Иглин районында тирлекләре янган фермер Хәсән Идиятуллин президентка тикшерү бармау турында хат язды. Ул бу янгынны сәясәт белән бәйле. Бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, Уфада хәбәрчебез Мәнир Вафинсили.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов үзенең бер киңәшчесен вазифасыннан алды. Ул Николай Курапов. Николай Курапов 2010 елдан алып Onun sport məsələləri boyunca kinyəşəsi buldu. Nikolay Kurapov, ex-prezident Murtaza Rahimov zamanında prezident hakimiyyəti başlığı bulub işləgən idi. Yəni, eləkə prezident komandası vakili buldu. Ul bu vazifasından olunğaş kinyəşi buldu. Xəzir kilib, ondan da boşatıldı. Kinyəşi vazifasını Viktor Pşelinsov bilgiləndi. Ul muna qədər prezident hakimiyyəti başlığı urunbasarı bulub işlədi. Pşelinsov'dan başqa da prezidentin oğlu yaşısı var. Onların dürtəvsi xizmət haqqına bu vazifaların alıb baralar. Onlar İstəritamak şəhərinin eləkə meri, Rusiya Dövlət Dumasının uzğan çoxarılış deputatı Spartak Qaliyev, Şulayk Rusiya Dövlət Dumasının eləkə deputatı Andriy Nazarov, Rusiya Hükuməti Jitakşısı Orunbasarının eks-yərdəmçisi Gennadiy Bukayev, Murtaza Rahimov'nın soq xizməti başı bulub işləgən Rifat Zahidullinlar xizmət haqqı alıb kinəşi vazifasını başqarsalar, Ufa Dövlət Nefət Texnik Universiteti professoru İlşad Tiləşev, həm muzikant, cazşı Ali Kereyevlar cəməqət başlanışında prezident kinəşiləri bulub duralar. Başqırstan prezidentin vaqtının olda soyla ütkəri üçün xalıq referendum isimli bir koyda da tirkelmegan uyuşmanın imzalar ziye başlağın haber etken idik. Eligi başlangıç bilen çıkışılar Rüstem Hamitov'nın bugün reytingi zor buluğu sebeple sayılarını vaqtından olda ütkarını kütere. Vaqtından olda ütkarını xuplab 53 men kişi imza koygan. İmza ziyular Ufa, İstəritamak, Salavat, İşimbay, Meleuz, Kumırtav, Dürtili, Neftikama, Yanavul, Tuymazı, Hem Uşalı şehirlerinde bara imza ziyular 7 noyabr başlangan idi. Xalıq referendum isimli düşmanın bu adımın beysiz analitikler, kamuflaj kiygen opozisiya şenligi, hem Rahimovçılarının Başkırstan prezidenti Rüstem Hamitovka qarşı şorası deyip beyalli. Respublika hakimiyetine tüp opozisyoner bulup gitken media magnat Albert Muhammadyarov'nın cemaati Gülnar Ağilmanova, Kub balalı qeylələrini yokla uyuşması uyuşturaşağın xəbər etdi. Bu lüzədə kub balalı qeylə anası qeylələrində 4 bala üsə. Gülnar Ağilmanova sözlərinçə, bugün Başqıstanda qarib balalarga yərdəm etdi. Həm başqa xeyriyə uyuşmaları bulsa da, kub balalı qeylələrini yokla uyuşması yok idi. Biz şul boşluqna tuduru üçün uyuşurğa bolıq dedi. Гульнара Гельманова.
По нашему региону у нас нет общественных организаций, которые занимались бы проблемами многодетных именно матерей. Есть очень много обществ там по защите инвалидов, еще каких-то других организаций, но именно по многодетным матерям никаких организаций нет. И вот хотелось бы создать какую-то такую организацию, которая бы занималась именно этими проблемами и помогала бы многодетным мамам.
Бу медиамагнат Albert Muhammadyarov'nın cemaati Gülnara Gilmanova buldu. Biri de şunu da itirge kirek, Başkistan prezidenti Rüstem Hamitov'nın cemaati Gülşat Hamitova da xeyriye uyuşmasın citekli. Merhamet dibatalışı ulu uyuşma, garip balalarga yerdem itu bilen şüğüllene. Рәсми булмаган чыганаклар әлеге фондка акча җыю өчен административ басым ясалганын, мәҗбүри акча күчерелгән учраклар булуын хәбәр иткән иде. Иглин районында яшәүче билгеле фермер Хасан Идиятуллинның атлары нәсел үгезләре януын хәбәр иткән идек. Ул янгын республикадагы җирле үзидарәләргә сайлаулар буласы төнне 14 октябрь булган иде. Янгында фермерның 13 токымлы аты һәм нәсел үгезләре янып 40 миллион сумга якын зыян күрелгән иде. Фермер республика президентына янгын сәбәпләрен тикшерү бармау турында мөрәҗәгать күндерде. Аның президентка шундый мөрәҗәгатьне икенчегә күндерүе Хасан Идиятуллин. Хасан Идиятуллин үттүртүләрне үзенең һәм кызының район шурасына сайлауларда катнашуы өчен дип исәпли, янгын булуга үзенең дә йомшаклык күрсәтүе сәбәпче булуын әйтте. Яшәүче фермер Хасан Идиятуллин булды. Республикада яшәүче физик кимчелекләре булган иҗатчылар китап чыгарды. Ул өч татар, урыс һәм башкорт телләрендә «Умтылыш», «Озарение», «Ортылыш» дип аталган бу китапны төзүче Күмертауда яшәүче Нәсимә Юсупова болар хакында шуларны сөйләде.
Без Күмертауда чакта менә 3 телдә китаплар чыгара торган идек. Шуннан соң мин үзем инвалид буларак менә күп вакыт иштем төрле менә шундыйрак сүзләр. Мәсәлән, минем иң якын афиратым әйтә: "Син гафу ит инде, ну мин инвалидлардан ширканам" ди. Мен әйтәм: "Мин дә инвалид бит. Ну син ул хатлы түгел ди, ә вообще мин ширканам" ди. Менә шуңа күрә мин инвалидларның нинди шигырьләр язган, нинди талантлы кешеләр икәнлекләрен кешеләргә күрсәтәсем килде. Беренчедән, икенчедән бу кешеләр редакция ишекләрен таптап йөри алмый. Ул кешеләр изәтлестәргә дә барып йөрми. Аларны беркем дә алга үткәрми. Шуңа күрә мин алар өчен эшләргә теләдем. Чөнки алар өчен бу зур казаныш булачак. Китап нәшриятында китап чыгару. Өченчедән, башка исәнлекләре начаррак кешеләр шушы китапларны укып, башкаларның ничек яшәгәненнән дәртләнеп китеп, үзләре дә ниндидер иҗатка тотынырлары, китапка гына димәгән, башка төрле иҗат булса да. Чөнки менә мин үзем шигырь яза башлавым беренче тапкыр Күмертауда чыккан, Күмертау сөйгән калам дигән китапны укыганнан соң бу яза башладым, нигәдер дәртләнеп китеп. Минем кебек кешеләр яза икән бит дигән уйдан.
Нәсимә Юсупова спортта паралимпия булган кебек шигърият фестивальләре уздыру теләге белән яна, аны бу шартлы итеп Пара фестиваль дип атай.
Мен үзем лауреат булган имен республикада үткәрелгән Илһам чишмәләре дигән фестивальдә. Мен беләм, анда үтүе нык кыен. Мен катнашкан елны 300-дән артык автор иде. Алар арасында инвалидларга өйдә яткан килеш, менә беркемнең дә кредит бәяләренә ишетмичә, аларга катнашуы кыен. Шуңа күрә мен инвалидлар өчен дә шул пара Илһам чишмәләре үткәрергә теләгем бар. Әгәр акча таба алсам инде, әгәр кемдер ярдәм итсә. Әлегә менә безнең республиканың инвалидлар оешмасы кызганычка каршы бик күңелсез хәлдә дип әйтим инде. Алар да иҗат кайгысы түгелдерсен генә әйткәндә. Шуңа күрә инде менә акчага барып тоташы, дәрт бар дәрмән юк бакыр, но дәрт булса да тотынып була.
Бу Нәсимә Юсупова булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Башкортстан татарлары Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтайына соңгы әзерлекләр алып бара. Республикадан бу мөһим җыенга 90-га якын кеше бара. Аларның 60-тан артыгы делегат булса, калганнары Башкортстан рәсми шәхесләре һәм чакырылган кунаклар. Бүген Уфада хәбәрчебез шуларның берсе вәкил Шәйхетдинов белән таныштыра.
Башкортстанда 20-гә якын татар җәмәгатьчелек оешмасы исәпләнә. Шуңа күрә дә Казандагы корылтайга Башкортстан татар конгрессы агзалары гына түгел, ә башка оешмаларның вәкилләре дә сайланды. Алар арасында төрле яшьтәге кешеләр һәм төрле һөнәр ияләре бар. Казанга Башкортстанның атказанган рәссәме, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе вәкил Шәйхетдинов та бара. Уфада яшәүче рәссәм элекке корылтайларда да катнашкан иде. Бүгенге көндә ул Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте агзасы. Казанга бару өчен бу юлы шәрәфле кунак сыйфатында сөйләп алынды ул. Башкортстан татар конгрессының элекке башкарма комитеты агзасы буларак, аның да узган еллардагы эшчәнлеккә үз фикерләре һәм киләчәккә тәкъдим теләкләре дә бар. Башкортстан татар конгрессы узган еллар эчендә байтак кына чаралар оештырды. Әмма элекке хакимиятләрнең каршылыгы көчле булу сәбәпле, барлык уй ниятләрдә тормышка ашырыла алмады, ди вәкил Шәйхетдинов.
Әлеге вакытта бит инде безнең Башкортстандагы татарларга хөкүмәт тарафыннан карау икенче инде ниндидер каршылыкларны үтәргә туры килде. Шушы нисектер уңай якка алып барды, Шинығу ягына алып барган кебек тә булды. Шуның өчен бүгенге көндә үткәннәрне барлап нәрсә әйтергә була. Аны Пушкин әйткән, Пушкин әйтмәсә дә ул билгеле инде, әгәр дә халыкның теле булмаса, халык үзе дә юк дип әйтергә була. Шуның өчен монда телне саклау өчен ниндидер адымнар алып барылды.
Менә бу телне саклау өчен дигәннән соңгы вакытта Русия Дәүләт Думасында да мәгарифтә телләр канунын үзгәртү турында сүз бара, андагы утырышлар үтә. Киләчәктә милли республикаларда дәүләт телләре булган телләрне ихтияри рәвештә генә укыту дигән моңа карашыгыз ничек?
Үзем авылдан чыккан кеше бит инде, шулай булгач, күп еллар менә шәһәрдә яшәдем. Мин хәзер әйтә алам, бүгенге көндә татар теле, татар милләтенең теле сакланып калган күбрәк авылларда һәм аның кирәклеге, кыйммәте дә шул авылдагы кешеләр арасында гына таныйсың. Шуның өчен мин әйтерим, менә татар конгрессының авылдагы үзләренең эшендә менә шушыны искә алсыннар иде. Чөнки тел югалып бара. Менә безнең мисалда Башкортстан мисалында гына әйтер идем, татар һәм башкорт театрына йөрүче ул яшьтәге кешеләр әле Аллага шөкер бар, әмма ләкин менә яңа ел вакытында үткәргән мәктәп яшендәге балалар өчен һәм яшь балалар бакчасында балалар өчен урнаштырган тамашаларда татар телендә уйналганны бүгенге көндә бик начар кабул итәләр. Үткән елны яңа ел шул кешеләрендә соңыннан шушы тамашаларны урыс теленә күчерүгә мәҗбүр булганнарында мин ишетәм. Менә бу бит инде безнең өчен бик яхшы мисал булып тормый. Шуның өчен менә шул телне. Аннан соң авылларда менә Әлі біздің дәулетінің халықларға болған мүнәсәбәт өзгергеш, ауылларда мәсітлер ұлқа Башқұртстанда, Татарстанда көбейе башлады. Әмма ләкин мәсітлеріні осылар матур итіп түзілер ансы. Бейк әйбәт зор рахмәт аны ішләген кісілерге. Әмма ләкин аларын көбісінде юзақтыра. Юзақтырмаса да, анда йөрүче кешеләр аны бер кулның бармагы белән санарлык, ал булса да әле шатланырга була. Кайсы бер авылларда ул бөтенле юк. Мәсҗитне салу кирәк, ә аның салу алдыннан анда без бит үй салгач, анда кунак чакырабыз. Кунак чакыргач үзебезнең өстәлебездә аш булырга тиеш. Нинди аш? Кунакка дигән затлы аш булырга тиеш. Шуның өчен мәсҗитнең салгач, аның эчендә дә нинди аш булырга тиеш. Ул аш менә жан азығы деп атады, мен аны атар едім. Шының үшін ана шул асыны әзірләп, хүрмәт етіп кішілеріні қоралырлық біздің хужабыз мәсітті болырға дейш. Оны бек абыройлы нәсілден болса бек дейбет болар. Ауылда нендейдер өзін яқшы яқтан көрсәткен нәсілден алып, сондағы шул нәсілдегі баланы, яки ондағы зұр әхиестегі болайым, телевизитілегі білін оқырға, кертеп безнең үйдә Аллага шөкер хәзер Ислам университетлары эшләп тора, шунда укырга кертеп, аларны әзерләп куйсаң, мәсҗид ачылуга алар анда хуҗа булып кайтса, минемчә кеше мәсҗидкә дә икенче төрле карар иде, һәм йөри дә башлар иде. Бу яктан да мин конгрессның алдагы эшләрендә бу яктан да нинди нәтиҗәле эш башкар дип көтәм.
Әмнә бүгенге көндә әлеге яңа шартларда конгрессның эшчәнлеген җандандыру өчен нинди юлларны тәкъдим итәр идегез?
Тәмәнең алда бит аның үзенең ниндидер үзгәрү булырга тиеш, һәм дә якын арадагы теге Уфа белән Казан арасында һәм башка зур шәһәрләр арасында гына бу конгрессны бергә тиеш түгелләр. Ул бигрәк тә ерак авылларга, ерак Уфадан, Казаннан ерак торган башка төбәкләрдә бергә тиешләр. Менә мин үземнең күрүем буенча авылларда шул конгресс турында кайда барган, менә шундый алдагы көннәрдә конгрессны күбрәк үзләренең тамырлары менә шул ерак төбәкләргә җибәрергә, аларны танырга дип танырга, һәм алар да конгрессны белеп, танып, алар аңардан ниндидер ярдәм күрсен дигән.
Башкортстанда милли оешмалар эшчәнлеге турында сөйли башлаганда, күпләр менә бездә 20-гә якын татар милли оешмасы бар дигән сүзне ничектер мактанып әйтәләр. Моңа ничек карыйсыз?
Ул бәлки менә шул башланган вакытта безнең инде перестройкада ничектер азатлык бирде дигән күбек булды да, шуннан соң инде менә шундый эшләр башлана башлады, күп кенә төркемнәр булды. Инде вакыт күп үтте. Бу татар милләтенең эшмәкәрлеге бер төркемгә җыелып, алар бер булып, бер йодрык булып эшләргә тиешләр инде. Менә аларның күп булуы бик әйбәт, күп булуы, әмма ләкин аларның бер юнәлештә эшләү, аларның бер булуыннан тора дип уйлыйм. Чөнки күп булса ул һәр кешенең үз фикере була, һәр оешманың үз фикере була, ул фикерләрне каршылыкта була. Шуның өчен ул бер семья булырга тиеш. Мин татар милләтен ничек итеп, һәм башка милләтләрен дә менә күз алдында китерәм, семья тәртибендә күз алдына китерәм. Булырга тиеш бер семья, булырга тиеш күп балалары, булырга тиеш атасы, булырга тиеш инәсе. Аның атасы ата урынын белергә тиеш, инәсе инә урынын, өстәл артында һәр берсе үз урынын белергә тиеш. Һәм үз эшен башкарырга тиеш. Менә шулай булганда минемчә эш бар.
Конгресс корылтайына ниндидер махсус концепция алдагы елларга үзенчә бер программа әзерләнә дигән сүзләр бар бит инде. Ләкин менә төбәкләрдәге делегатлар да шуны әйтәләр, без бу концепцияның проектын күргәнебез юк дип. Бу дөресме?
Менә үземнең күзлектән әйтәләм, үзем менә андый концепцияны күргәндә, ишеткәндә булмады. Әгәр дә менә ул концепция булса, буларга тиеш нидер концепция. Ул концепция ишексез алдан ук бөтен төбәкләргә җиткерелергә тиеш. Бәлки менә бу концепцияны белеп, төбәкләрдән ниндидер башка төрле уңайлы концепцияны үзгәртү якларында булыр иде. Чөнки бергә эш итәргә кирәк. Ул теге Казанда гына утырып белеп булмай, бөтен татар милләтенә бүгенге көндә иртәгәсе нәрсә кирәген. Ул менә шул барсының моң зарын җыеп, барсының теләкләрен җыеп эшләнгән булырга тиеш бу концепция дип фикерлим.
Вакил Шәйхетдинов Казанда чираттагы корылтайның эшлекле шартларда үтүенә өметләнә. Иң мөһиме анда кабул ителгән карарларның үтәлүе, җыелып килгән проблемаларның чишелүе, ди вакил әфәнде. Кабул ителгән концепция iş programması kağızda yine turup olmasın dedi vakil Şeyhettinov. Fenis Fethi, Azatlık Radyosu, Ufa.
Azatlık Radyosu.
Оренбурда Казан бию ансамбле чыгышы күпләрдә аптыраш тудырды. Бию ансамбле булгач күпләр бу тамашадан биюләр генә киткән җитмәсә белдерүдә төрле дөнья халык биюләре дип булган булган. Шуңа концертка төрле милләт вәкилләре килгән. Концертның татарчалы, русчалы баруы татарларга да башка милләт вәкилләренә дә шамаган. Башта Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова Казан шәһәр гармониясының концерт бүлек мөдире Исхак Усманов фикерләре белән таныштыра.
Без Оренбург өлкәсендә беренче тапкыр үзебезнең шулай сольник концертыбыз белән менә кичә 23 ноябрь Бугурстан шәһәрендә гөрләп тамашачылар аягүрә басып безнең концертыбызны кабул иттеләр. Җырларны, биюләрне менә бүген инде Оренбург өлкәсенең баш каласында Оренбург шәһәрендә гөрләп безнең шушы концертыбыз бара. Без менә 19-нче 20 ноябрьдә Казан шәһәрендә шушы программаны күрсәттек. Һәм инде менә читтә яшәүче милләттәшләребезгә шуны алып килдек. Махсус Оренбург өчен күбрәк татарча безнең милләттәшләребезне күрсеннәр дип татар биюләрен, татар җырларын.
Җырчылардан кемнәр?
Татарстанның халык артисты Фирзина Фәтхи, Татарстанның атказанган артистлары Резиля Шәрәфиева, Рөстәм Асаев, Айдар Габзинов, Ильвира Хайруллина, татар җыры конкурсларында гран-при яулаган җырчы Яр Чырчы, Сирина Зәйнетдинова, шулай ук концерт алып бара Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Мустафина.
Исхак Усманов белән әңгәмә барышында антракт вакытында бер төркем тамашачылар үзләренең концерт белән канәгатьсезлекләрен белдереп, аңа мөрәҗәгать иттеләр. А что случилось? А что Концертның беренче бүлеге Казан бию ансамбленең чыгышы белән бергә татар җырчыларының чыгышлары белән алмашып барды. Аңлашылмаучанлык афишадан килеп чыккан. Афишада Казан танцы народов мира дип язылган икән. Түбәнрәк җырчыларның фотолары урнаштырылган. Менә шушы афишадан аңлашылмаучанлык башланды да инде. Гадәттә Оренбурга бию төркемнәренең чыгышын карарга дип бию ансамбленең җитәкчеләре дә килә. Әлбәттә, алар төрле милләттән була. Шулай ук концертта татар, рус җырлары да яңгырады. Ансамбльнең бию чыгышлары да булды. Кайбер тамашачыларның аптырап утырулары да гаҗәп булмады. Чөнки концертлар я рус телендә, я татар телендә генә бара иде. Ә монда бию белән концертның бергә баруы тамашачыларны аптырашка калдырды.
Зал тамашачы белән тулы иде. Чөнки Оренбурдан тыш ерак татар авылларыннан да автобусларда концертка дип түгел, ә Оренбурда күптән көтелгән Казан бию ансамбленең чыгышын карарга дип килгәннәр.
Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Хәзер Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез.
Милләт мәҗлесе Никсон ахыр чиктә тулы уңышка ирешә алмады дигән сорауга җавап бирергә тиешбез. Бәлки аның нигезенә хаталы идеология салынгандыр. Дөрес, Милләт мәҗлесе кабул иткән конституция төрек татарлар өчен фәкать дини һәм милли мәдәни автономияны күз алдында тоткан. Төрекчеләр фракциясе бу төр автономияны территориаль мөхтәрияттән өстен күргән. Ләкин тупракчылар басым астында Идел-Урал дәүләте төзү проектында альтернатива буларак кабул итәргә мәҗбүр булган. Әмма төрекчеләрнең иң мөһим максаты киләчәктә пайда булуы ихтимал фырсатлардан файдалану өчен милли аңы үскән, милли кыйммәтләрне тәмам үз иткән, алга киткән җәмгыять төзү була.
Асылда исә төркчеләр дә, тупракчылар да, хәтта башка төрки халыклар да бары тик автономия хакында сүз йөртәләр. Тулы бәйсезлек бөтенләй телгә алынмый. Чөнки алар моңа идеологик яктан әзер булмауларыннан тыш, якын киләчәктә бәйсезлек өчен реаль мөмкинлекләр күрмиләр. Ягъни Милләт мәҗлесен коручыларның фәлсәфәсе, идеологиясе дәвернең шартларына караганда әллә ни хаталы дип бәйләнә алмый. Құралы күшлері болмаған, руслар мен тығыз оралашып ешеген, иқтисады инфраструктурасы һәм саяси кадрлары кирегінше үсмеген қауым үшін бейсізлікке ирешу ғайет ауыр екенлігі аңлашыла тұрғандыр. Саясат бит ол мүмкінліклер, фұрсатлар ойына. Қаршы яқның ниндейдір зағиф жерінен яки хайыр хақлығынан ни дәрежеде пайдалану мүмкінлігі бұлайда ашық мәғлүм була.
Millet Meclisi şin-şinlap uŋış qazanmagan ikən, munun yuqarıda kürsetilgenlerden tış başqa sebepler de bar. Birinciden, ul Millet Meclisi ağzaları arasındagı sul qarashlı deputatlar. Baştaraq olar sul ideyalarını üz tiletleri bilen üzleştirse de, soňga taba bolşeviklarga kereginden artıq ishanıp, hem ümit bağlap, eytirge yarasa xiyanat qılalar, hem sul gamelleri bilen Millet Meclisin qiyin halga quyalar. Munu ise siyaset meydanına atılıp kirgen Müslüman Türk Tatarlarının siyaset biliminin mağnasında özleştirmeleri, kılgan gamellerinin milletke ne kadar zarar getireceği hakkında oylamaları, kıskası nadanlıkları bilen anlatıp bula.
İkinciden Millet Meclisin başkırçılık hareketi qoqşata. Başkırt avtonomiyası iğlan etilgeç vaziyet bik butala, çünkü Millet Meclisi de başkırt muhteriyeti de bir uktubetlerde bir uqhalıklar işinde işleyen. Milli Meclis halinin şulay bulasın aldanuq kurup İdil Ural boyunda işegen türlü kabilevi isimler başkırt, kreşin, mişer, kozan, tatar, tipter hem başkalar bilen bilgili etnik türkümlerini Türki Tatar deyip atap, alarını bir millet deyip sanı hem bunu anıqla uşun uzine uzun isim, eşke Rusiye ve Sibir Müslüman Türk Tatarlarının Millet Meclisi ismin sayılıyım. Şura uşya bu uyuşma ağzaları türlü Türki kavimler arasında bir demlik soklarga tırışa.
Başkırtçılık hareketi jitekşileri ise başkırt kavuminin jir bilen beyli taleplerin olgı planga şıgara. Millet Meclisin onda Tatarlar köpçilikte bulgan işin Tatar Meclisi sonap üzlerine kündeş kure. Başkırtlar ortak tübe, ortak bayrak astına toplanırga tilemi. Tatulaşu umtılışları umursuzluk katarı. Millet Meclisinin abruyuna hem tesir kişine zor zor kile. İki tuğandaş halıqının araları buluğu. Millet Meclisin umursuzlukka ilkken faktorlarının birisi bulup kına kolmışa, Tatar Başkırt Cumhuriyeti Pratının tırmışka aşa almağına kitire. Bu kündeşlikten Sovet Hakimiyeti bigista faydalanıp, iki halıqını bir-birisine karşı kıtırtan, hem bu işte umuşka yürüşe. Bugünkü künde Tatarlar bilen başkırtlar yışkına bir meşitke kırıp birgeler qibadet kıludan da tartınalar.
Əsərdən əziklərini Azadlıqın internet səhifəsində də tabalas. Adresimiz azadlıq.org.
Azadlıq Radiosu.
Bizgə Azadlıq Radiosu. Bik kirek biz ona mıhtaş.
Azadlıq bulmasa nindik tırmış bulayındır şatlıqla. Şatlıqla tırmış da bulmay, azadlıq bulmasa.
Azadlıq Radiosu.
Қазанда хәр атна сайын даими 3 татар дискет үгішілі. Шираттағы қызған таба тапшыруы Құрай радиосының Құрай мега-дэнс дискетігіне барып, алып барушы радио диджейі Гілия Мифтахы білен танышып, сілешіп қойтты. Алар өткерген дискетігі хәр атна сайын 600-ден артық кіші келе екен. Құрай радиосы дискетігі өзін ең кішілі татар дискетігі деп атарға тілейім. Татар дискетігін алып барушы еш радио диджейі Гілия Мифтахы білен Рестем Исхақи сілешті.
Kızgan toba.
Soy gülmek giden kızdan Dinleşikle uler ele Soy gülmek beretenlekme Soy gülmek ömer ele Soy gülmek giden kızdan Dinleşikle uler ele Soy gülmek beretenlekme
Selam selam kızlar yigitler Afza yapalar Azatlık Radyosu'nda kızgan taba yaşlar tapşuruğu. Bugün biz tapşuruğunu yazdırabız. Kuray Mega Dance disketugunun sekne ortında. Tanışacak biz disketuklar alıp barışı Gülüye bilen. Gülüye eyde uzun bilen tanışıp gittik hele. Senin indi koy bir evler fotoğrafyalarını hem indi alıp barışını bileler.
Мин дискетуклер алып барганга инде 3 ел буладыр. Башлаган чагында беренче чиратта куркыныч булды һәм мин үземне, бәлки дөрес тә булыр, бәлки дөрес тә булмас, инде беренче татар кызы MC итеп саныйм һәм моның белән горурланам. Ниндидер шундый зур дәрәҗәләргә җиттем дип әйтә алмыйм әле, ләкин инде ниндидер алып бару осталыгым бар, Аллага шөкер менә.
Ә син кайсы яктан булып чыктың?
Мин Алпас ягы кызы, Дәүләки дигән бер бик тә матур табигатьле авылда
туып үскән. Зөя елгасы буенда ялыш.
Зөя елгасы буенда ие. Безнең яктан Алпас ягыннан чыккан бик күп шәхесләр, бик күп җырчылар, менә хәзерге вакытта эстрада җырлый торган шулай ук язучылар да бик күп. Шуңа күрә мин гомумән Алпас ягын саныйм менә шундый иҗат ягы итеп. Үзем дә анда кайтып ял итсәм бер 2 көн генә булса да мин шундый иҗади планнар күз алдыма килеп кайтам.
Син укып бетердең минен белемең буенча кемсең?
Мин әле укып бетермәгән, мин Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының 4-нче курсында укыйм.
Кем булырга?
Кем булырга? Мин булырга укыйм, актриса. Әйе,
театрмы әле кино?
Театр актрисасы. Белем яңа бик кызык. Менә хәзер дә инде 4-нче курска җитсәм дә рәхәтләнеп укыйм. Кем белгән, бәлки тормышым шул театр белән китәр. Карарбыз.
Менә бу дискәдүкәнче килеп эләктең соң, менә бу курайга. Әле син ялышмасам, Курай радиосына алып та барасың.
Ой, Курай радиосына алып барганга минем 3 ел ярым булды инде. Мин хәзер яхшы диджей дип белем санамыйм да үземне, бәлки 3 ел ярым минем шәйенде ул срок.
Ә кем алып килгән? Ислам дигән егет эшләгән иесенең кара туннанын да, әйеме?
Әйе.
Кайшандыр. Ул кызыктырмадымы?
Беләсеңме, мин ничек булды? Мин исламны гомумән белмидем. Курай радиосында белмидем. 11-нче классны тәмамлаган чагында алдымда минем менә мәсәлән, мин хәзер дә йокыдан торам, минем алдымда инде шулкадәр миллион планнар һәм 11-нче классны бетергән чагында да минем шундый миллион төрле планнар иде, шундый хыяллар иде һәм мин ничектер Курай радиосы турында ишеттем, Куратунда диджей Ислам бар икән, киттем аның янына һәм аның ярдәме белән ул мине үстерде, ул мине әллә нәрсәләр өйрәтеп бетерде һәм спич нәрсә икән мин аңардан белдем, беренче тапкыр подложка нәрсә икәнен ул мине яздырып карады, сөйләргә өйрәтте дисәң дә була һәм мин инде шулай киттем.
Хәзер син тапшыруга барасың анда.
Әйе, анда туры эфир алып барам һәм яңа бик ошый. Менә мин чыкмасам Курай радиосына 1-2 көн минем инде шундый ломка башлана дип әйтәм.
Буйга башлыйсың.
Әйе, буйга башлыйм. Хәлем китә, ничектер кәефем югалы. Ә анда барып менә без бит инде син үзең дә диджей буларак, радио диджей буларак, бер карасаң юләрләр йортында кебек бер генә бер бүлмә, бер бүлмәдә үзең генә утырасың һәм үзең белән 5-6 сәгать сөйләшеп утырасың. Бер карасаң шундый юләрлек сыман. Ә менә яңа шундый рухи байлык бирә ул. Һәм мин шушы Курай радиосы аша дискотекага килеп эләктем. Һәм беренче башлаган вакытларымны мин әле фотоларга карап хәзер күләм рәхәтләнеп, чөнки бик тә шундый кыюсыз адымнар белән генә Габдрахим ярдәме белән шунда Динар, Маратка бик зур рәхмәт менә шулай миңа ышануы өчен. Һәм Аллага шөкер менә хәзер эшләп киттек һәм чыннан да менә дискотекалардан башка да мин инде үземне күз алдыма китерә алмыйм.
Бүгдә мәҗлесләр алып бармыйсыңмы соң?
Мәҗлесләр алып барам, рәхәтләнеп алып барам, алар да миңа кызык, ләкин миңа 19 гына яшь. Шана.
Шулаймыни әле?
Мин шушы.
Мин сине якынча 22 дип уйлаган идем.
Беләсеңме, 19 яшемдә мин инде тамада булып мәҗлесләр алып йөрүемне берничәсендә булдым. Бер унлап бәлки санасаң бардыр да инде төрле банкетлар белән, корпоративлар һәм туйдым мин. Хәзер минем менә шундый хыялым инде шуңа ашып бара, Аллага шөкер, шундый бер агентство ачып җибәреп маташабыз. Егетләр җидем бик тә акыллы, тәртипле егетләр, үзләренең эшләренең осталары һәм без Алла бирса менә шушы туйларны, юбилейларны татарча да, урысча да менә чын дөрес итеп үткәрәчәкбез һәм үткәрә башладык да инде.
Яңадан дискәтүкә кайтсак, халык хайран күренә, 500-гә якын кеше ахырсымда атна саен килә. Ничек шулай җыялдыгыз, ничек булдырдыгыз гомумән менә бу Курайның шушы дискәтүген? Башка клубта эшләгәндә дә алып баргансың.
Әйе, беләсеңме, теге клубта без былтыр Газинур белән МС Газинур бергә тотындык инде эшләргә. Икәү генә, аның ише без диджей Динар белән бергә алып бара идек. Мин әле анда әзмәзләп кенә чыга идем, ләкин анда кеше бик аз була иде әле. Менә ничектер менә шушы Динар эшләгән вакытта ничектер күтәрелә башлады кешеләр. біле башлады, келе башлады, хам аларға ұшы. Чынки, білесің ма, біздің дискотекаларда мен күз алдыма кетірмін, спиртлы ішімліклер ішіп, үйлер сатып жүрген кішілер жоқ бізде десек те болады. Чынки, бізде келелер татарлар. Хам не шындай, келесің, бір топқыр ғана келсең, енді сен отына бойы ерейсің.
Қызған таба тапшыруында қонақта болды Гүлия Мифтахова, Хурай радиосы диджейі һәм инде Хурай Мега Дэнс татар дискотекасының алып барушысы.
Қызған таба һәр шимбе.
Bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarisi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.